Jumalan terve. Tervetuloa Helsingin rauhanyhdistyksen järjestämiin nettiseuroihin. Tämä lähetys lähetetään Helsingin rauhanyhdistyksen toimitalolta. Normaalioloissa toimitalolla järjestetään paljon toimintaa kaiken ikäisille. Lisätietoa yhdistyksen ja sen toiminnasta löydät nettisivuilta helsinginrauhanyhdistys.fi. Seuratilaisuudet ovat kaikille avoimia samaan tapaan kuin nämä nettiseuralähetyksetkin. Hiljennymme nyt tämän päivän seuroihin. Meitä palvelee Riku Vartiainen.
Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Yhdytään seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua, että olemme jälleen saaneet kokoontua sinun pyhän sanasi ääreen. Ole henkesi kautta mukana näissäkin nettiseuroissa. Ole vahvistamassa meidän uskoamme ja lohduttamassa meitä evankeliumisi kautta. Suurimman kiitoksemme haluamme jälleen tuoda siitä, että annoit ainoan poikasi syntiemme sovitukseksi, jonka kautta me saamme omistaa sen vanhurskauden, joka kelpaa edessäsi. Tästä lahjasta emme voi sinua kylliksi kiittää. Anna meille voimaa säilyttää tämä mittaamattoman kallis lahja tämän ajallisen elämämme loppuun asti, jonka jälkeen saamme tulla luoksesi taivaaseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luukkaan evankeliumissa, luvussa 24, jakeessa 32, on seuraavat pyhät Jumalan sanat. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Aamen. Eräs lähetyspuhuja kertoi kerran jostakin lähetysmatkastaan Venäjällä, jonka hän oli tehnyt yhdessä toisen puhujan kanssa. Nämä seurat oli määrä pitää erään vanhuksen, vanhan uskovaisen mummon kodissa, kaukana mistään kaupungista tai kylästä. Kun koko autoseurue, kuljettaja, puhujat ja tulkki saapuivat pitkän ajomatkan päätteeksi lopulta tuon vanhuksen kotiin, mutkaisen hiekkatien päässä sijaitsevan mökin nurkalle, he ihmettelivät, kun paikalla ei näkynyt muita autoja. No he menivät sisälle sitten sinne mökkiin ja löysivät sieltä vanhuksen, joka otti heidät ilahtuneena vastaan. Kun muita seuravieraita ei alkanut odottelusta huolimatta kuulumaan, puhujat ehdottivat tuolle vanhukselle tulkin välityksellä, että koska seuravieraita ei taida olla tulossa, niin voitaisiin pitää vain sellainen pieni keskusteluhetki, jossa voisimme jutella uskomisen asioista seurojen sijaan. Mummo sanoi, että pidetään seurat, kaksi täysimittaista seurapuhetta. Ja niin tuolla mökissä, metsän keskellä pidettiin mummon toiveesta oikeat kahden puheen seurat, jossa ei ollut kuin tuo yksi seuravieras, mökissä asunut mummo. Ja tuon vanhuksen sydän hehkui innosta, kun hän kuuli evankeliumin saarnaa omalle kohdalleen, ja hän iloitsi siitä, että seurat järjestettiin hänen kodissaan. Kristus oli läsnä noissakin seuroissa pyhän hengen voimasta julistetun sanansa kautta. Puheeni johdannoksi lukemassani tekstikatkelmassa kaksi Jeesuksen opetuslasta ihmettelevät, eikö heidän sydämensä hehkunut innosta, vaikka itse Herra Jeesus piti heille seuroja tuolla tien päällä, kun he olivat matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Niissä seuroissa oli kaksi seuravierasta, ja opettajana oli itse taivaan Herra, paras mahdollinen opettaja ja seurapuhuja. He olivat lähteneet kävellen Emmaus-nimiseen kylään Jerusalemista, ja matkan oli määrä kestää noin pari tuntia. Tuolla matkalla heidän seuraansa oli liittynyt heille vielä siinä vaiheessa tuntematon mies juttelemaan heidän kanssaan viime aikojen tapahtumista Jerusalemissa. Ja kun he olivat lopulta tunnistaneet Herransa ja mestarinsa, kun hän oli kiittänyt Jumalaa murtaessaan leivän ja antaessaan sen heille, niin samassa Jeesus oli kuitenkin jo hävinnyt heidän näkyvistään. Nämä tapahtumathan sijoittuvat pääsiäiseen, ja se on kirkkovuodessa toisen pääsiäispäivän tekstejä, eli pääsiäismaanantain teksti. Luukas aloittaa tämän kertomuksen täällä luvussa 24, jakeessa 13, että samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään. No meitähän saattaa kiinnostaa, että mihin tällä samana päivänä viitataan. Mutta se onneksi selviää, kun tarkastelemme hieman taaksepäin tätä Luukkaan evankeliumia. Sieltä selviää, että kyseessä oli se sama päivä, jolloin naiset olivat aamulla kiiruhtaneet Jeesuksen haudalle ja nähneet, että kivi haudan suulta oli vieritetty pois. Ja kun he olivat katsoneet kallion louhitun haudan sisälle, he olivat nähneet vain tyhjät käärinliinat, eivätkä Jeesusta missään. Sitten Luukas kertoo, että yhtäkkiä he olivat nähneet kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa, jotka olivat sanoneet heille: miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Kyseessähän oli siis ensimmäinen pääsiäispäivä, suuri ylösnousemuksen päivä, ja myöhemmin tuona samana päivänä nämä kaksi opetuslasta olivat lähteneet kävellen Emmaus-nimiseen kylään, ihmetellen kaikkea kuulemaansa ja kokemaansa miettien, uskoakko vai eikö. Ja tuon keskustelun aikana Jeesus oli liittynyt heidän seuraansa, kysyen heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? Luukas täällä kertoo, että he pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Ja kun Jeesus sitten kysyi, että mitä te tarkoitatte, niin he kertoivat Jeesukselle juurta jaksain tuolle muukalaiselle, mitä kaikkea oli tapahtunut Jeesus Nasaretilaiselle, jonka toivossa he olivat eläneet, että hän lunastaisi Israelin. He kertoivat, että ylipapit ja hallitusmiehet luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat ja tappoivat hänet. Mutta he kertoivat myös, että aamulla naiset olivat löytäneet tyhjän haudan ja nähneensä näyssä enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Ja he ovat tästä kaikesta kuulemastaan ja näkemästään kerta kaikkiaan nyt hämmennyksissä, niin kuin Luukas täällä kirjoittaa. No sitten Jeesus alkoi pitämään seuroja tuolla tien päällä noille vähäuskoisille matkamiehille. Ja Luukas edelleen kertoo jakeessa 26 ja 27, että hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Juuri niin hän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Vanhassa testamentissa on jonkin laskelman mukaan laskettu olevan noin 300 ennustusta Messiaasta, ja Luukas tässä kirjoittaa, että hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Siis kaikissa kirjoituksissa sanottu. Kirjoitukset oli Jeesuksen ajan Raamattu. Meidän tuntemamme vanha testamentti oli jo Jeesuksen aikaan kirjallisessa muodossa. Jeesus siis luki täsmälleen näitä samoja kirjoituksia, joita mekin luemme tänä päivänä vanhasta testamentista. Ja mehän olemme paljon seuroissa kuulleet vanhan testamentin messiasennustuksista etenkin joulun aikaan. Ja vaikka Luukas ei tässä mainitse tarkemmin muita kuin Mooseksen, niin epäilemättä myös Jeesus tällä matkallaan selitti noille matkamiehille näistä samoista ennustuksista, mitä mekin olemme kuulleet ja lukeneet vanhasta testamentista, ja osoitti, että ne ovat nyt käyneet toteen. No jos tutkimme tarkemmin, mitä sitten tuolla Mooseksen kirjoissa, jonka Luukas tässä erikseen mainitsee, on sanottu Jeesuksesta, niin ainakin me löydämme viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 18, jakeesta 15, jakeeseen 19 sanat. Herra teidän Jumalanne antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Tätähän te pyysitte Herralta Jumalaltanne Horebin juurelle kokoontuneena, kun sanoitte, me emme enää kestä kuulla Herran Jumalamme ääntä, emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme. Herra sanoi silloin minulle, se, mitä he sanovat, on oikein. Siksi minä annan teidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi. Minä panen sanani hänen suuhunsa ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. En nyt mene tarkemmin tähän tekstiin, mutta olikohan tämä yksi Luukkaan mainitsema Jeesuksen profetiakirjoituksista, joista hän selitti noille Emmauksentien kulkijoille? Sitä me emme varmaksi tiedä, mutta olisipa ollut mielenkiintoista olla mukana noissa Emmauksentien seuroissa. No miksi Jeesus sitten toimi näin? Miksi hän ei vain lohduttanut murheellisia ja hämmentyneitä matkamiehiä näyttämällä heille haavojaan ja sanomalla, minä se olen? Vaan alkoi selittämään heille ennen kirjoitettua Jumalan sanaa sen sijaan, että olisi yksinkertaisesti vain paljastanut itse olevansa se ylösnoussut Herra, josta nämä matkamiehet Emmauksentien kulkijat puhuivat. Muistatteko, minkälaisia terveisiä Jeesus lähetti paljon aiemmin Johannes Kastajalle, kun Johannes oli joutunut vankeudessa ollessaan epäilyksiin, ja hän käski opetuslasten kysyä Jeesukselta, että oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Oikea vastaushan Jeesukselta olisi ollut, kyllä, minä se olen. Mutta sen sijaan Jeesus käski kertomaan terveiset Johannekselle, ja ne terveiset olivat Matteuksen evankeliumin luvun 11, jakeiden 5 ja 6 mukaan. Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Nämä Jeesuksen terveiset Johannekselle olivat suoraan profeetta Jesajan kirjan ennustuksista tulevasta Messiaasta. Tai muistatteko, kun evankelistat kertovat, kun paholainen kiusasi Jeesusta erämaassa, miten Jeesus torjui paholaisen kiusaukset? Hänhän kaikissa vastauksissaan vetosi ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan, kirjoituksiin, onhan kirjoitettu, niin kuin hän vastauksensa paholaiselle aloitti. Jeesuksen kaikki vastaukset paholaiset olivat suoraan vanhasta testamentista. Itse asiassa kaikki olivat suoraan viidennestä Mooseksen kirjasta, sen sijaan, että hän olisi voinut sanoa vain paholaiselle, että minä olen Jumalan poika, mene pois ja jätä minut rauhaan. Eikä Jeesus perustellut näitä vastauksiaan paholaiselle enempää. Ennen kirjoitettu Jumalan sana oli hänelle siinä arvossa, ettei vastauksia tarvinnut perustella. Kirjoitukset olivat hänelle täydellinen auktoriteetti. Tai muistatteko, Kun Jeesus meni evankelista Luukkaan kertomana luvussa 4, sapattina tapansa mukaan synagogaan, ja nousi siellä lukemaan profeetta Jesajan kirjaa. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Sitten Luukas kertoo, että hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle, istuutui ja alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Siis tässäkin kohtaa Jeesus vetoaa ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan lukien profeetta Jesajan kirjaa. Ja vielä haluan ottaa yhden paljon puhuvan esimerkin. Jeesushan puhui paljon myös vertauksin, jotta sen ajan ihmiset ymmärtäisivät helpommin hänen opetuksiaan. Ja kun hän eräässä vertauksessaan Luukkaan kertomana, Luukkaan evankeliumissa, luvussa 16, kertoi rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, jossa rikas mies pyysi kadotuksen vaivassa, että joku kuolleista nousisi kertomaan hänen veljilleen maan päälle, että he kääntyisivät, tekisivät parannuksen, etteivät he joutuisi tähän vaivan paikkaan. Niin mitä Jeesus kertoi, että hänelle vastattiin? Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Mutta sitten tämä rikas mies vielä yritti. Ei, isä Abraham, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Kyllähän Jeesus monessakin kohtaa sanoi aivan suoraankin olevansa Jumalan poika, luvattu Messias, mutta ihmetteoistaan huolimatta monet, uskaltaisikohan sanoa suurin osa ihmisistä, eivät kuitenkaan uskoneet häneen. Eikö tuo ole puuseppä Joosepin poika? Sen sijaan Jeesus vetosi useassa kohtaa ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan kirjoituksiin. Niin myös tässä puheen johdannoksi lukemassani tekstikatkelmassa. No miksiköhän näin? Kristinopistammehan olemme lukeneet ja kuulleet, miten Jumala ilmoittaa meille itsensä. Siellä sanotaan, Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassa tunnossamme, mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Eli erityisesti Jumala ilmoittaa meille itsensä sanassaan, pyhässä Raamatussa, jonka kautta me voimme oppia tuntemaan vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen. Jumala ei ilmoita itseään meille erityisesti minkään tunnetilan, kokemuksen tai aistihavainnon kautta, vaan ennen kirjoitetussa sanassaan. Ja se ilmoitus on annettu meille Raamatussa, jota me saamme tutkia ja lukea, kuunnella sen selitystä seuroissa ja muissa tilaisuuksissa. Ja vaikka tavalliset ihmiset ovatkin sen kirjoittaneet, niin he ovat kirjoittaneet sen pyhän hengen vaikutuksen alaisina. Toisessa Pietarin kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 21 Pietari toteaa, yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Ja se ilmoitus, sana, on jo annettu, se ei enää jatku eikä muutu, ja siksi me usein seuroissa puhumme turvallisesta, muuttumattomasta Jumalan sanasta. Ja Kristus itse on läsnä siinä pyhän hengen kautta julistetussa sanassa, jota Jumalan valtakunta julistaa seurakuntansa kautta, ja sen kautta me voimme oppia tuntemaan Herramme ja vapahtajamme. Mutta on tärkeää muistaa, että Jumalan seurakunta ei itse ole se ilmoitus, vaan ainoastaan sen ilmoituksen, eli sen sanan palvelija. Ja Raamattukin on vain sen ilmoituksen väline, ei meidän uskomme kohde. Meidän uskomme kohde on kolmiyhteinen Jumala, joka ilmaisee itsensä Pyhän Hengen kautta ylösnousseessa Herrassamme, joka on Jeesus Kristus. Uskonpuhdistaja Martti Luther on mielestäni kirjannut tämän asian osuvasti ison katekismukseen, jossa hän toteaa: ilman Herraa Kristusta emme ikinä olisi voineet oppia tuntemaan Isän suosiota ja armoa. Kristuksesta taas emme voisi tietää mitään ilman Pyhän Hengen välittämää ilmoitusta. Eli Jumalan seurakunta ilmoittaa Pyhän Hengen vaikutuksesta Kristuksesta, ja Kristuksen kautta me saamme oppia tuntemaan taivaan Isän suosion ja armon meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään Korintin seurakunnalle luvussa 5, jakeissa 19 ja 20. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Ja sitten hän jatkaa: meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Jumala on lähettänyt tänne maan päälle Pyhän Hengen, jonka kautta Kristus puhuu meille seurakunnassaan. Ja löytääkseen Kristus on ensin löydettävä se Jumalan seurakunta, jossa on tuo Paavalin mainitsema sovituksen sana, syntien anteeksi antamus. Ja tämä on niin merkittävä asia, niin kuin se onkin, että tuon Pyhän Hengen vuodattamisen kunniaksi ja muistoksi vietämme joka vuosi helluntaita, joka on nyt ensi sunnuntaina. Ja silloin saamme kuulla siitä enemmän, varmasti ainakin Jumalan palveluksissa, ja ehkä seuroissakin veljet ottavat siitä kertovia tekstejä saarnojensa aiheiksi. Jeesuksen työ maailmassa jatkuu siis Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan, niin kuin kristinopissa sanotaan, ja Raamattu monissa kohdin sen todistaa, ennen kaikkea täällä Uudessa testamentissa. Mutta tämä oppi on monelle ihmiselle kompastuskivi, vaikka näin siitä Raamattu, ennen kirjoitettu Jumalan sana selkeästi opettaa. Ja meidän ihmisten on siihen tyytyminen, vaikka saattaisi olla inhimillisesti kaunis ajatus, että Pyhän Hengen lahjan voisi saada esimerkiksi rukoilemalla yksinäisyydessä, sopimalla asiansa Jumalan kanssa kahden kesken. Mutta ei se ainakaan Raamatun opetukseen mukaan näin ole. Kovin araksi ja pelokkaaksi sitä tuntee itsensä joka kerta, kun avaa tämän Raamatun ja pitäisi alkaa sitä selittämään. Ei minusta ole näin ison asian välittäjäksi, eikö tämän voisi hoitaa jotenkin muulla tavoin. Mutta näin se Raamatun mukaan on, että Jumalan seurakuntaan on annettu tämä sovituksen sana, ja sitä meidän tulee käyttää ja kuuluttaa tätä evankeliumia aina maan ääriin asti, niin kuin Jeesus itse lähetyskäskyssään, esimerkiksi Markuksen evankeliumin luvussa 16 sanoo: menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja Jeesushan myös jätti taivaan valtakunnan avaimet tänne maan päälle, kun hän sanoi apostoli Pietarille Matteuksen evankeliumin luvun 16 jakeen 19 mukaan: minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Ja siksi pitää myös muistaa, että vaikka seurakunta ei saa koskaan nousta yli tai ohi uskomme kohteen, niin se on välttämätön, erottamaton osa tätä ilmoitusta, että me voimme siellä kuulla Pyhän Hengen kautta julistetun Jumalan ilmoituksen pojastaan. Mutta seurakunnan välttämättömyydestä huolimatta kukaan ei voi pelastua sen seurakunnan uskolla, ikään kuin siivellä, vaan ainoastaan omakohtaisella uskolla Kristukseen, ja tätä sovituksen sanaa julistaa siis Jumalan valtakunta seurakuntansa kautta. Meitä ei pelasta se, jos me vain kuljemme tämän seurakunnan mukana, mutta emme itse usko henkilökohtaisesti omalle kohdallemme tätä sovituksen sanaa, sitä, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut myös minun syntieni tähden. Mutta se on varmaa, että jos me tämän evankeliumin haluamme uskoa omalle kohdallemme, niin se tuo meille pelastuksen. Ja tätä tarkoittaa se, kun monesti kuulemme sanottavan, että uskomme on omakohtainen. Sitä se on. Raamatussa puhutaan paljon vertauskuvallisesti kulmakivestä, joka oli Raamatun aikaan kivestä tehdyn rakennuksen tärkein kivi. Kun kivistä rakennettiin holvikaaria latomalla kiviä päällekkäin kaarevasti niin pitkään, että ne nojasivat toisiaan, niin se viimeinen kivi siellä ylhäällä, joka laitettiin näiden ladottujen kivien väliin, sitä sanottiin kulmakiveksi. Jos sitä ei ole, tai se murtuu, rakennus sortuu. Se ei voi pysyä mitenkään kasassa. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 19, jakeeseen 22. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Ja siksi mekin seuroissa ja muissa rauhanyhdistyksen tilaisuuksissa yhä uudestaan ja uudestaan avaamme nimenomaan Raamatun, emme mitään muuta kirjaa, vaikka maailmassa olisi valtavasti hyvää kirjallisuutta ja kristillisyydessämmekin sitä on paljon julkaistu. Emmekä me myöskään kerro puheemme johdannoksi jotain omaa kertomustamme, esimerkiksi jostakin hengellisestä asiasta tai kokemuksestamme, vaan me avaamme Raamatun ja luemme sieltä ennen kirjoitettua Jumalan sanaa ja selitämme sitä Jumalan antamilla lahjoilla turvallisesti Jumalan seurakunnan hoidossa luottaen siihen, että seurakunta korjaa, jos me väärin saarnaamme, jotta me voisimme löytää sieltä Jumalan ilmoituksen pojastaan Jeesuksesta, Kristuksesta, jonka kautta me vain ja ainoastaan saamme omistaa sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa. Tämä on valtavan iso asia, jota me emme aina välttämättä muista, että me luemme ja tutkimme aina seuroissa ennen kirjoitettua Jumalan sanaa, jossa itse taivaan Jumala ilmoittaa meille itsensä. Jeesus antoi tästä meille esimerkin, ja sitä esimerkkiä meidän on turvallista seurata, kun hän toistuvasti otti esiin ennen kirjoitetun Jumalan sanan, jonka kautta hän todisti itsestään. Ja niin hän teki kerran myös tuolla Emmauksen tiellä, kun hän alkoi siellä selittämään matkamiehille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Eikö tämä anna meille muistutuksen myös siitä, miten vakavasti meidänkin tulee suhtautua tähän annettuun ilmoitukseen, pyhään Raamattuun, jossa Jumala ilmoittaa meille erityisesti itsensä ja jonka kautta me voimme oppia tuntemaan Herramme ja Vapahtajamme. Mennäänpä sitten vielä takaisin hetkeksi tuonne Emmauksen tielle. Sen verran vakuuttuneita nuo opetuslapset kuitenkin olivat tuon muukalaisen puheista, että he pyysivät hänen tulemaan luokseen, vedoten siihen, että päivä oli kääntymässä jo iltaan. Jeesus oli jatkavinaan matkaa, mutta sitten tulikin heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Ja siinä hetkessä opetuslapset vasta tunnistivat, kuka tuo salaperäinen muukalainen oikein oli. Ja samassa Jeesus oli hävinnyt heidän silmistään. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Onko sinulla koskaan sellaisia hetkiä, kun tuntuu siltä, ettei sydän oikein jaksa hehkua innosta Raamatun selitystä kuunnellessa, kun ajalliset huolet ja murheet painavat, tai muuten ei vaan oikein jaksa keskittyä, ja uskokin tuntuu heikolta? Muistamme, kuinka Jeesus rukoili Getsemaanen puutarhassa ennen kiinni ottamistaan verta hikoillen, mutta hänen kaikista läheisimmät ystävänsä, opetuslapset vain nukkuivat, vaikka Jeesus oli pyytänyt heidän valvomaan kanssaan. Ja kun roomalaiset sotilaat lopulta vangitsivat hänet, niin kaikki opetuslapset pakenivat ja jättivät herransa ja mestarinsa oman onnensa nojaan. Ja kun Pietari, tuo vahva Pietari, joka oli saanut olla monessa mukana, nähnyt ja kokenut Jeesuksen seurassa aivan yliluonnollisia asioita, nähnyt kirkastusvuorella yhtäkkiä Mooseksen ja Eliaan, ja kuullut jopa Jumalankin äänen, uteliaana meni pappilan hiilivalkealle katsomaan, mitä Jeesukselle nyt tapahtuu. Ja kun hänet huomattiin ja sanottiin, että etkö sinäkin kuullut tuon miehen joukkoon, niin Pietari sadatellen kielsi mestarinsa: ei, minä en tunne sitä miestä. Tai epäilevä Tuomas: jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Tai Johanneksen evankeliumin luvussa 14, kun Jeesus kertoo ennen kärsimystään opetuslapsilleen menevänsä valmistamaan heille sijaa, mutta tulevansa sitten takaisin ja noutavansa heidät luokseen, jotta opetuslapset saisivat olla siellä, missä Jeesuskin on. Ja lisäsi vielä: te kyllä tiedätte tien sinne, minne minä menen. Olihan Jeesus heitä opettanut koko julkisen toimintansa ajan ja kertonut heille Jumalan pelastushistorian suunnitelmasta, että hän on se, jonka oli määrä tulla profeettojen ennustama Messias, ja häneen uskomalla ihminen saa osakseen sen, jonka se kerran Aadamin lankeemuksen kautta menetti. Mutta Tuomas Parka kysyy: Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Ei ollut Jeesuksen kaikista läheisimmätkään ystävät mitään pyhimyksiä, yliluonnollisia, vahvoja uskossaan olevia ihmisiä, joiksi heidät usein taiteessa ja historiassa kuvataan, vaan Raamattu kertoo monissa kohdin, miten kaikesta näkemästään ja kokemastaan, Jeesuksen läsnäolosta ja opetuksista huolimatta, hän sai yhä uudelleen ja uudelleen olla neuvomassa ja vahvistamassa opetuslasten heikkoa uskoa. Mutta miten armollisesti ja kärsivällisesti hän heihin suhtautui. Hän jaksoi uudestaan ja uudestaan opettaa näitä heikkouskoisia miehiään ja olla vahvistamassa heitä pysymään hänen jäljissään. Sen sijaan, että hän olisi laittanut miehet vaihtoon ja ottanut paremmat tilalle. Eikö tämä ole lohdullinen kuva myös meille tämän päivän kristityille? Ainakin itseni löydän usein hyvin heikoksi omassa uskossani, mutta siitä huolimatta me saamme luottaa Jumalan armolupauksiin ja turvautua siihen, että tuntui miltä tuntui ja näytti miltä näytti, niin myös minä saan uskoa tämän evankeliumin ilosanoman omalle kohdalleni ja saan kaikesta huolimatta turvautua Herramme Jeesuksen Kristuksen armoon ja olla turvallisella ja luottavaisella mielellä. Jeesuksen lunastustyö koskee myös minua, vaikka aina ei sydämeni hehkuisikaan innosta. Toki Jumala saattaa antaa meille hyvyydessään myös niin sanottuja armon tuntemisia, kun sydämemme oikein hehkuu innosta kuunnellessamme Jumalan sanaa, tai koemme voimakkaasti Pyhän Hengen yhteyttä, ja me saamme aivan vapain mielin iloita niistä tuntemisista, ja saamme ne hetket tallentaa sydämeemme. Ne ovat meitä kantamassa silloin, kun matkan tekomme on raskaampaa. Mutta tämä uskomme ei ole tuntemisissa, ja siksi haluankin nytkin saarnata sinulle tämän hetkisistä tuntemisistasi huolimatta, rakas sisareni ja veljeni, kaikki sinun syntisi anteeksi. Saat uskoa ne aivan vapaasti Jeesuksen nimessä ja veressä, ja olla turvallisella ja luottavaisella mielellä. Luulen, että sitten kun tämä poikkeustila on ohi, ja me saamme jälleen kokoontua yhdelle koolle, nähdä toisiamme, rakkaita sisaria ja veljiä, ja kuunnella yhdellä koolla tätä evankeliumin ilosanomaa, niin monen meidän sydämemme hehkuu silloin innosta, ja osaamme olla kiitollisia siitä, että Jumala on armossaan antanut meille vapauden taas kokoontua yhdelle koolle, ja osaamme siitä asiasta iloita oikein erityisesti. Monestihan me olemme seuroissa rukoillessamme kiittäneet Jumalaa siitä, että olemme saaneet kokoontua yhdelle koolle, mutta monikohan meistä aavisti, en ainakaan minä, että Jumala voi suoda myös tällaisen ajan, että vaikka me esivallan suojeluksessa saamme edelleen kuuluttaa tätä evankeliumin ilosanomaa, niin yhdelle koolle me emme jostain muusta syystä välttämättä pääse. Ja se syy on nyt tällainen. Palataanpa vielä noihin puheeni alussa mainitsemiini Venäjällä pidettyihin lähetysseuroihin, mummon mökkiin, jossa pidettiin täysimittaisia kahden puheen seuroja mummon toiveesta. Tämä lähetyspuhuja kertoi, miten tämä uskovainen mummo oli heti kohta ensimmäisen saarnan aikana nostanut kätensä ja pyytänyt kuulla evankeliumia omalle kohdalleen. Ja kuinka mielellään hänelle oli saarnattu tämä sovituksen sana uskon vahvistukseksi. Ja mummo oli luvannut sen uskoa. Ja sitten, kun seuraava saarna oli alkanut, niin mummo oli jälleen halunnut kuulla omalle kohdalle tuon syntien anteeksi antamuksen evankeliumin. Ja jälleen hän oli saanut sen kuulla. Tuon vanhuksen sydän oli kaivannut kuulla tuota evankeliumin sanomaa omalle kohdalleen. Ja hänen sydämensä oli todella hehkunut innosta, kun hän oli saanut kuulla, että Herra Jeesus Kristus on kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut myös hänen syntiensä tähden. Ja tämä sama sovituksen sana on myös tässä iltapäivähetkessä, myös meidän edessämme, korvillamme kuultavissa. Saat rakas kuulijani uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, ja luottaa ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan, Herramme ja vapahtajamme on kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut myös sinun puolestasi. Ja vaikka meillä monesti on epäilyksiä, niin kuin oli noilla Emmauksen tien kulkijoillakin, niin on turvallista ajatella, että tähän uskoon me saamme Jumalalta voiman, sillä tämä uskomme ei olekaan meidän omassa voimassamme, ja siksi meidän tässäkin hetkessä on turvallista oikein nojautua sen varaan. Tämä usko vie meidät lopulta perille taivaaseen. Ja vielä haluan lähestyä sinua, rakas kuulijani, joka olet ehkä joskus uskonut tämän evankeliumin omalle kohdallesi, mutta synnin seurauksena et ole enää jaksanut siihen uskoa. Kuule! Jumala on nyt johdattanut sinun korvasi tämän sanan ääreen tällä hetkellä. Sinä saat näistä sanoista uskoa sinun epäuskosi anteeksi ja sen mukana kaikki muutkin syntisi ja saat jälleen alkaa kulkea Herramme Jeesuksen Kristuksen jäljissä yhdessä Jumalan seurakunnan kanssa, jossa Pyhän Hengen kautta julistetaan tätä sanomaa ja saat iloita uskostasi oikein sydämestäsi hehkuen. Armon voima on mittaamaton, se ei mittaa tehtyjen syntien määrää, vaan jos sen uskot, niin saat uskoa kaikki, aivan kaikki sinun syntisi anteeksi. Mutta tämä sama sanoma koskee myös sinua, joka et ehkä ole aiemmin kuullutkaan tätä evankeliumia. Saat yhtä lailla uskoa sen tästä puheesta omalle kohdallesi Jeesuksen nimessä ja veressä ja luottaa siihen, minkä se lupaa. Se lupaa pelastuksen tämän ajallisen elämämme jälkeen Jumalan luona taivaassa. Voi kun me toivoisimme, että Jumala avaisi mahdollisimman monelle ihmiselle tämän uskon ymmärryksen ennen kuin se on liian myöhäistä kunkin kohdalla, mutta sen asian me voimme jättää Jumalan käsiin. Meidän tehtävänämme on ainoastaan kuuluttaa tätä sanomaa aina maan ääriin asti, ja Jumala avaa sen sanoman niille, joille hän tahtoo. Ja vielä haluan muistaa sinua, joka olet eristettynä omaan kotiisi, etkä yhteiskunnan asettamia suosituksia noudattaen halua, etkä oikein voi tavata muita ihmisiä, tai sairauden takia olet sänkyysi sidottu. On Jumalan suuri armo ja lahja, että voit kuunnella kotonasi tätä ennen kirjoitettua Jumalan sanan selitystä Pyhän Hengen avaamilla lahjoilla, näiden viestimien välityksellä, ja ehkä saat siitä voimaa ja lohtua tällä hetkellä karuunkin arkeesi. Varmasti monet rukoukset kantavat teitä siellä yksinäisyydessänne. Ja varmasti meidän kaikkien yhteinen toive on, että arkemme palautuisi mahdollisimman nopeasti takaisin normaaliksi, ja saisimme taas kohdata toisemme myös fyysisesti. Ei ihmisen ole hyvä olla yksinänsä, niin kuin Jumala luomiskertomuksessaankin sanoi. Mutta tämäkin asia on Jumalan kädessä. Lohdutuksena haluan oikein erityisesti saarnata kuitenkin sinullekin tämän evankeliumin kohdallesi. Usko kaikki sinun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumalan tahto on hyvä tässäkin asiassa. Siihen me saamme luottaa. Näin jäämme kaikki uskomaan tämän sovituksen sanan omalle kohdallemme. Ja sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdymme seurapuheen lopuksi Herran rukoukseen. Herra meitä siunaa, auta, vaaroista myös varjele. Herra meille armos kautta, kasvos kirkkaat valaise. Käännä meihin kasvosi, anna meille rauhasi, nimeen Isän, Pojan, Pyhän Hengen, kunnia ja kiitos. Aamen.
Seurapuheen piti Riku Vartiainen.